የቀኒና ገብረን ዜናታት እዚህ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ባይቶጣ ተህብራት ሀገራት አብዛሐለፈ መዓልታት ብዛዕባ ምንዋ ሐብል ዕለ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳታት ክዝት ድሕረ ምቕናይ ዝሓለፈ ሰሉስ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ናዋሕ ወሲኑሎም እቲ ብዓሰርተ ሓደ ድጋፍን ብኣርባዕተ ድምፂ ተኣቅቦን ዝሓልፈ ውሳኔ ኣብ ገለ ወቕቲ ናይቲ ዓመት ዳግማይ ክረአ ዝብል ነጥቢ እውን ኣለዎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ምሕላፍ እቲ ውሳነ ብወከልቲ ሃገራት ንዝነበረ ናይ ተቃውሞን ድጋፍን ክትዕ ብከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 0 votes against, 4 abstentions.
ኢጣሊያዊ ሰባስቲኖ ካርዲ ፕሬዚደንት ባይቶጸታ ናይ ዝወርሒ እዚዩ ብ11 ናይ ድጋፍ ድምፅን 4 ድምፀ ተኣቅቦን ውሳነ 2385 ሓሊፉ ኢሉ ክእውጅ ጸኒሑ። ከም ወኪል ሃገሩ ኮይኑ ድማ ነዚ ስዕብ ተዛሪቡ
ሴኩሪቲ ካውንስል ሪኮግናይዝ ፎር ደ ፈርስት ታይም ኢን ዲ ኦፕሬቲቭ ፓርት ኦፍ ደ ሬዞሉሽን ዛት ደር ኢዝ ኖ
ባይቶጸታ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብቲ ውሳንኡ ኤርትራን ኣልሸባብ ከም እትድግፍ ዝኾነ መርትዖ የለን ዝብል ኣፍልጦ ኣሲሩሎ። እዚ ድማ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ክብሎ ዝፀና እዩ። ብተወሳኺ ባይቶ ፀጥታ ነቲ እገዳ ኣብ መጀመርያ ሰመስተር ናይዚ ዓመት ዳግማይ ክግምግሙ ቃልኣት የሎ።
ንሱ ድማ ኤርትራ ምስቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ መትሕባራ ክተሕይልን ናብ መንበር እቲ ጉጅለ ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ መንገዲ ክተጣጣሓሉን ዕድል ዝህብ እዩ ይብል። ካብ መንጎቶም ነቲ ውሳኔ ናይ ድጋፍ ድምፂ ዝነፈጉ ሓደ ወኪል ሩስያ እዩ። እቲ ማዕቀብ ኣብ 2009 ክንበር ከሎ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብልን ምስ ጅቡቲ ብዝተኣሳሰርን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ሎሚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ንሱ ኣይኮነን ኢሉ ወኪሉ ብኣስተርጓሚት ገይሩ።
In the 8 years that have elapsed, the situation on the ground has shifted visibly. The monitoring group in its outcome report
አብቲ ዝሓለፈ 8 ዓመታት እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብሩእ ተለዊጡ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ንኣርባዕተ ተኸታታሊ ዓመታት ኤርትራን ጉጅለ ኣልሸባብ ከም እትድግፍ ዘርኢ መረዳእታ ኣይረኸብኩን ይብል ኣሎ። ኤርትራ ንዘባዊ ዕጡቃት ትድግፍ እያ ዝብል ግን ባዕሉ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ እውን ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነትስ ኩለን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት እየን ኢሉ ጠቂሱ እዩ። ስለዚ በቲ ተለዋዋጢ ኩነታት ንኤርትራ ጥራይ ምጥቃም ፍትሓዊ ይኮነን። ሓደ ክነብርሆ ንደሊ ነገር በቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተጠቕሱ ገለ ዕጡቃት ጉጅለታት ዋና መደበሮም ኣብተን ልኡኻተን ኣብዚ ምሳና ኮፍ ኢሎም ዘለዎ ሃገራት እውን ዝነቆፅ እዮም።
ብኻል ወገን ነቲ ውሳነ ማዕቀብ ኤርትራ ምስ ሶማልያን ብፅኑዕ ንድግፍ ክትውልእ መርገፃ ዘፍለጠት ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ኣብ ቀረባ ዝረኣይ ዘሎ ፅምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡ ውን ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝረአ ዘሎ ፅምዶ ንመጉስ ዝበለት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ንሻቅሎት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ምምላስ ምስርሓ ክትቅፅል ነተባብዕ ኢላ።
While we appreciate our dialogue with Eritrea, we must note our disappointment that the monitoring group and
Ms. Ertra Zalena Lizib Namagusokan Tofana Tokat Argujilan, Abomon Bertu Gujilan, Natahagar Nakai Atum Felkal, Mokutalagan, Bahagalanan. እዚ ጉድለት ምትሕባር ድማ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሓላፍነቱ ከይዋጣእ ዕንቅፋት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ንምልዓል ማዕቐብ ኣገዳሲ ረቑሓ እዩ።
እታ ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ከም ምእታ ወታደራዊ መራኸቢ ረድኤታት ዝብል ብተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተገልፀ ከምኡ ውን ንኤርትራ ንዘባዊ ዕጡቃት ጉጅለታት ትደግፍ ዝብል ፀብፃባት የሻቅለና እዩ ድሕሪ ምባል ምስ ምሩኻት ጅቡቲ ዝተሓሓዝ ዘይተመለሰ ሕቶታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ምሃብ እውን ክትተሓባበር ትፅቢት ንገብር ኢላ። ብተመሳሳሊ ነቲ ንድፈ ውሳኔ ዘቕረበት እንግሊዝ ኣብ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ፍልልያት ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ማዕቀብ ኣብ ሶማልያ ኣድማዒ ስምብራት ይገብር ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ። ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሉ።
Turning to Eritrea, this resolution recognizes the positive developments this year.
ናብ ኤርትራ እንተኸትና እዚ ውሳነ ኣብዚ ዓመት ንዝተረኣይ ኣወንታዊ ምዕባለታት ኣፍልጦ ይህብ እዩ። ድሕሪ ምውፃእ ወታደራት ቀጠር ኣብ ደቡብ ጅቡቲ ዝኾነ ተኸታኺ ስጉምትታት ኣይተረኣየን። ከምኡ ውን ተቆፃፃሪ ጉጅለ ድጋፍ ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይረኣኹን ክብል ዳግም ብምሕባሩ ብሓጎስ ተቐቢልና ኣለና። ንመስርሕ ሽምግልና ቀጠር ድማ ንመጉዝ ኩላትና ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ክንኣቱ ድልዋት ኢና። እዚ ፃዕርና ግን ካብ ኤርትራ እውን ግብረ መልሲ ክርከብ ኣለዎ። ኤርትራ ንማዕቀባት ኣፅዋር ክተኽብርን ምስ ኮሚቴ ማዕቀብ ምሉእ ምትሕብባር ክትገብር ንፅዋዕ።
ካልእ ኣብ ምፅዳቅ ውሳኔ 2385 ድምፀ ተኣቅቦ ብምግባር አንጻርቲ አብልዕሊ ኤርትራ ዝቐጸለ ማዕቀድ ዝተማጎተት ሃገር ግብፂ ብወገና እቲ መሪሕ መበገሲ ማዕቀድ ሕጂ የለን ስለዚ ኣብ ምንዳት እቲ ውሳነ ሚዛናውነት ይሃልወና ክትብሉ ተማጊታ ብወኪላ ገይራ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ንክቕፅል ዝተወሰነ እገዳ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ጌጋታት ኣብ ምእራም ሕጂ እውን ካልእ ዕድል ኣሚጥዎ ኣሎ ኢላ ብወኪላ ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣቢላ
ሴኪሪቲ ካውንስል ሃዝ ሚስድ ኣናዘር ኦፖርቹኒቲ ቱ ሬክቲፋይ ኢትስ ትራንስግሬሽን ኣገንስት ዘ ፒፕል ኦፍ
ባይቶ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈፀመ ጌጋታት ኣብ ምእራምን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከበርክቶ ዝኽእል ዕድላትን ዳግም ኣሎ
ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ሓፍዒቡ ኤርትራ ንውሳነ ባይቶ ፀጥታ ኣይጠሓሰትን ንዞባዊ ዕጡቃት ትድግፍ ምባል ግን ዘይሚዛናውን ንወራርን ጎበጣን ዝስልምን እዩ ብምባል ባይቶ ፀጥታ ኢትዮጵያ ን15 ዓመታት ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብዘይሕጊ ጎቢጣ ከላትን ምምራፁ ኤርትራ ግልብጥሽ ኮይኑ ረኺባቶላ ኢሉ ኣብቲ እዋን ክትዕ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ንምቕፃል እቲ ማዕቀብ ድጋፍን ኣስሚዐን ነይረን እቲ ውሳነ ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ ወይ ግንቦት ዳግማይ ክረአ ትፅቢት ኣሎ።